день. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 28 февраля, среда. И в студии ближайший час с вами Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Генеральный штаб Украины отмечает высокую активность войск России на Мариинском участке фронта. За прошлые сутки противник 29 раз атаковал Новомихайловку, Красногоровку, Победу и Георгиевку. По данным проекта Deep State, российской армии удалось продвинуться южнее Красногоровки. Бойцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали кадры уничтожения колонны российской техники возле Новомихайловки на этом же участке фронта. Часто противник применяет бронированную технику, с помощью которой подвозит пехоту, а также прикрывает все действия огнем пушек и пулеметов. Но, несмотря на постоянное давление, малиновые береты из Николаева дают достойный отпор, уничтожая бронированную технику еще на подходе к своим позициям, говорится в сообщении бригады. На Авдеевском направлении ВСУ продолжает обороняться. По словам Дмитрия Лиховея, пресс-офицера оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», оборонительная линия ВСУ будет проходить в районе Таненького, Орлив и Бердичей. Там находится каскад водохранилищ, который поможет укрепить украинские позиции и остановить российскую армию. Как ВСУ будет держать фронт и уничтожать технику и личный состав противника без западного вооружения? Поможет ли рельеф западнее Авдеевки удержать позиции ВСУ и как давать отпор российским войскам, не получав новое вооружение? Обсудим сегодня в эфире. Гости эфира — Андрей Харук, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного. Также будет Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, и Сергей Горбатенко, корреспондент проекта «Донбасс Реалии». Еще мы покажем свежий репортаж из Лимана, город, который Украина освободила осенью 22-го, но который является целью российских войск сейчас. Ну и посмотрим, как женщины идут в забой вместо шахтеров, которые ушли на фронт. Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации, касающихся и тем эфира, а также непосредственно Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Украинские военные отбили очередные штурмы под Ивановским и Богдановкой к северо-западу. Это путь, который РФ пытается пробить себе на Часов Яр, а также под Клещеевкой и Андреевкой к югу от Бахмута. В направлении Северска атакована Раздоловка. Авиаудары. Берестово, Выемка, Веселая, Богдановка, Дружба. Западный край Донецка. На Авдеевском участке Россия сохраняет очень высокую активность. За сутки было 25 атак. Бердичи, Орливка, Таненькая, Первомайская, Невельская. Deep State говорит о продвижении РФ на юг от Степового. На Мариинском участке войска РФ атакуют Новомихайловку, Красногоровку, Победу и Георгиевку. 29 атак за эти сутки. Deep State констатировал на днях, что давление агрессоров в Красногоровке усилилось, а за эти сутки у него есть продвижение. Авиаудары. Новоселовка 1, Первомайская, Курахово, Красногоровка, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. Вдоль этого фронта российские войска атаковали Синьковку, Табаевку и Терны. На юге Донецкой области российские войска активизировались и штурмовали в прошлые сутки Угледар, Старомайорское и Урожайное. Авиаудары. Водяное, Старомайорское, Урожайное, а также Левадное Запорожской области рядом с этим участком.
Ну и вот так бьют в районе Часов Яра российские планирующие авиабомбы. Мы уже рассказывали, что из-за очень активного использования ФАБов сейчас Россия стала чаще терять бомбардировщики. За вчерашний день воздушные силы сообщили о сбитии двух Су-34, а в последние дни обороны Авдеевки был такой период, когда за три дня Россия потеряла 5 самолетов. Тем не менее, ФАБы все равно сыпятся на головы украинских военных. Вот можете видеть, какую разрушительную силу они имеют. Ну и покажем новые кадры работы мобильных групп ПВО, которые сняли украинские военные. Это работа по дронам «Камикадзе». В этом случае военные зафиксировали момент сбития «Шахеда».
Летит над нами! Ближе, дай ближе!
Мой коллега Сергей Горбатенко присоединяется к эфиру, выходит на связь из Краматорска. Сергей, добрый вечер.
Привет.
Давай обсудим с тобой последние изменения на фронте. Мы только что показали удар фабами возле Часовьяра, а незадолго до начала эфира глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что авиабомба российская авиация ударила в центр Купянска. Там есть погибшие гражданские. Когда Россия выбивала украинские войска из Авдеевки, использовала в разы больше планирующих бомб, чем обычно, до 60-100 штук в день. Эта тенденция касается только Авдеевки или и других участков фронта?
К сожалению, эта тенденция касается не только одного участка фронта, Авдеевского. Вот перед тем, как показать общие кадры удара по Часовьяру, вы показывали следы в небе от российских бомбардировщиков. Так вот, таких следов я не видел здесь, начиная со времен полномасштабного вторжения. Но последние, наверное, несколько недель я такие следы вижу практически каждый день. Несложно по ним сориентироваться. Вот из Краматорска я их вижу по направлению Часовьяра и на Авдеевском направлении. И вот сегодня я передвигался на автомобиле по направлению к Мирнограду и опять-таки видел эти белые инверсионные следы от российских бомбардировщиков, опять-таки на Авдеевском направлении. Если говорить о том, на каких участках фронта российские войска наиболее часто используют бомбардировки, то традиционно для Донецкой области это поселок городского типа Нью-Йорк. И вот я хочу отметить, что когда 25 февраля российские войска нанесли бомбовый удар по Константиновке и полностью разрушили здание железнодорожного вокзала, опять-таки эти инверсионные белые следы мы видели по направлению к Нью-Йорку, и полиция говорила, что именно в тот момент российские бомбардировщики бомбили Нью-Йорк. То есть за последние 7 дней российские войска минимум 5 раз ударили по Нью-Йорку. Кроме того, по селам на запад от Авдеевки, которые сейчас штурмуют российские войска, российская авиация нанесла минимум 6 бомбовых ударов. Кроме того, один из наиболее горячих участков фронта – это Бахмутское направление, в частности, город Часовьяр. Вот Часовьяр и село к северо-востоку от Часовьяра Богдановка российские войска бомбардировали 4 раза. И опять-таки 25 февраля, напомню, что нанесли бомбовый удар по Константиновке. То есть мы видим, что, по крайней мере, 3 локации. Это Авдеевское направление, это Нью-Йорк традиционно, к сожалению, а также окрестности Бахмута, в частности, город Часовьяр. Российские войска наиболее часто используют авиацию, это Донецкая область, но, к сожалению, на Харьковском, на Купянском направлении тоже часто сбрасывают авиабомбы. Например, мои источники в вооруженных силах Украины, которые держат оборону на Купянском направлении, один из батальонов, говорили о том, что бывают такие дни, когда российские войска там за день сбрасывают недельную норму авиабомб. То есть это на самом деле очень серьезно. Это серьезное разрушение и серьезные травмы, серьезные контузии для украинских военных.
Ну, а как бы ты охарактеризовал ту конфигурацию линии фронта, которая сейчас сформировалась на запад от Авдеевки? Силам обороны пришлось выйти из нескольких сел за последнюю неделю. Это и Степное, Ласточкино, Северное. Насколько это большая потеря? И говорит ли о том, что РФ взяла, темп, да, и дальше будет отбивать территории, отбирать территории?
К сожалению, каждый метр потерянной украинской земли – это большая потеря для всех нас, потому что, когда приходится отбивать и штурмовать, то, естественно, что штурмующая сторона несет в разы большие потери, чем сторона обороняющаяся. Если посмотреть на карту проекта Deep State, то мы видим конфигурацию линии обороны, которая сейчас сформировалась к западу от Авдеевки. Если посмотреть с севера на юг, это села Бердичи, Орловка и Таненькая. Это небольшие совершенно села, и по видео мы можем понять, что большинство строений там уже не существует, но тем не менее официальные представители вооруженных сил Украины говорят о том, что именно по линии этих сел сейчас проведен рубеж обороны. Также украинские военные стабилизировали там оборону и пока что сдерживают российских войск. Мы видим, что да, действительно, это направление российские войска используют после взятия Авдеевки. Они движутся по инерции, они практически каждый день используют там авиабомбы, используют артиллерии, используют в большом количестве FPV-дроны и пытаются продавить там украинскую линию обороны. Но опять-таки, если посмотреть даже по карте Deep State, то рельеф там ломаный, там есть и возвышенность, есть балки, также есть несколько искусственных водоемов, которые могут стать, и я думаю, станут естественной преградой для продвижения российских войск. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но пока российским войскам там удалось немного продвинуться, но тем не менее украинские военные держат оборону по, вот, опять-таки, я повторюсь, вот этой вот линии Бердичи, Орловка и Таненька. Посмотрим, что будет дальше.
Сергей, ну вот Дмитрий Лиховей, пресс-офицер оперативно-стратегических группировок Таврия, говорит о том, что оборонительная линия там проходит, потому что, вот ты вспомнил о рельефе, и там каскады водохранилищ. Если говорить об этом на местности, насколько это сложная местность для продвижения россиян, да, и насколько выгодная позиция будет там у ВСУ?
Любая естественная преграда для атакующих войск – это серьезное препятствие. Если мы проведем аналогии с попытками российских войск штурмовать Славянск летом 2022 года, то они остановились по линии реки Северский Донец, это и на Лиманском направлении, и по направлению села Богородичное возле Святогорска. То есть, опять-таки, наводить переправы на водоемах – это в любом случае потери, и в любом случае это торможение наступательного порыва. Всегда так было.
Ты уже говорил сегодня о Часовьяре, а насколько сейчас серьезная угроза для этого города? За то время, что прошло после последнего нашего разговора, российские войска сделали несколько рывков возле Ивановского. И как сейчас ты оцениваешь обстановку для города?
Во-первых, я бы хотел напомнить, чем важен город Часовьяр для обороны всей Донецкой области. Он расположен на возвышенности, и если российским войскам удастся войти в Часовьяр, то их в первую очередь реактивная артиллерия, это ураганы, будут доставать до любого относительно тылового города Донецкой области. Это города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Кроме того, Часовьяр позволит еще сильнее российским войскам атаковать села Константиновской громады, да и саму Константиновку. Если говорить о том, насколько серьезно российским военным удалось продвинуться к Часовьяру, то можно посмотреть на карту Deep State. Вот, украинские военные говорят о том, что российские войска пытаются штурмовать город сразу с трех сторон. Если говорить о северо-востоке, то это село Богдановка, также пытается штурмовать в лоб. И третья сторона – это село Ивановское на юго-востоке. Российские войска используют там тактику малых штурмовых групп, пытаются продвинуться к линии фронта как пешим ходом, так и используют багги. Вот, также активно используют FPV-дроны, постоянно работает российская артиллерия. И кроме того, мы видим, что за прошедшие 7 дней несколько раз российская авиация, к сожалению, сбрасывала на Часовьяр управляемые авиационные бомбы. Вот. Все понимают стратегическую важность этого города, и украинские военные недавно публично заявили о том, что строят там фортификационные сооружения, инженерные укрепления, которые должны сдержать продвижение российских войск. Мы видим, что ситуация серьезная, атаки идут с трех сторон, но пока продвигаться, пока каких-то стратегических успехов у российских войск на Часовьярском направлении нет.
А Сергей, как тебе кажется, за счет чего агрессор может удерживать натиск сразу по всем направлениям? Если стянули такое количество пехоты на Авдеевку, да, и вот ты говоришь о Часовьяре, то, по идее, в других местах должно было, ну, убавиться людей. А за счет чего пополнение происходит? Мы вроде не слышим о новых мобилизационных волнах в России.
Ну, если продвинуться по линии фронта, вот двигаться с севера на юг, да, то на Купянском направлении так группировка российских войск и остается, но украинские военные, которые воюют именно на Бахмутском направлении, говорят о том, что после того, как российским войскам удалось оккупировать Авдеевку, часть Авдеевской группировки войск они перебросили именно на Бахмутское направление. Во-первых, там выросла серьезно плотность артиллерийского огня. Во-вторых, появились новые, в основном устаревшие образцы бронетехники. Но вопрос в другом, удастся ли, вернее, в чем замысел российских войск в этом вопрос. То ли это пополнение с Авдеевского направления останется на направлении Бахмутском и пусть Часовьяра, то ли, возможно, эти войска передвинут выше на север, на Лимано-Купинское направление. Но остается только наблюдать и смотреть, что будет.
А если ты общался с бойцами ВСУ, они что-то говорят по этому поводу? Какие их прогнозы?
Прогнозы расходятся, но пока мы видим, что наиболее серьезная ситуация на Часовьярском направлении. Мы, опять-таки, я повторюсь, Часовьяр — это серьезный стратегический город для всей украинской обороны на севере Донецкой области. И, возможно, именно Часовьяр станет следующей точкой, куда российские войска будут прилагать усилия и личного состава, опять-таки, и авиации, и артиллерии.
Спасибо огромное. Коллега мой Сергей Горбатенко, обсудили с ним последние изменения на фронте. Российская армия, как считают жители небольшого городка Донецкой области Лимана, снова пытается обойти город с двух сторон и взять украинские силы в котел. Корреспондент настоящего времени Борис Сачалко съездил в Лиман и показал, как там сейчас живет город.
Юра не спорит. Юра человек спокойный.
Я служил в этой церкви.
Чудом уцелевшую в Лимане церковь, Юра несет воду. Нужно протереть иконы, помыть полы. Несмотря на все происходящее, церковь должна быть чистая.
Давайте я возьму ось цю. Це відерочка, ви ось то. Але фактично це ви єдиний, хто доглядає церкву чи ні?
Да, доглядаю.
Серйозно, да?
Да, вони роз'їжджались. Ні, ще лавочниця у нас Люба була. Да?
С Любой мы познакомимся немного позже, во время визита в отдельный мир города, в подземный. И Люба, и Юра из города не выезжали и не планируют. Город был в оккупации, а сейчас Лиман – важный форпост украинской армии.
Она стара. Это в 1910 году строилось. И надо с Богом жить. И лучше бы жили, как бы все жили с Богом. В заповедях Божьих, что там сказано? Люби всех, мы все братья.
Все ли мы братья, об этом возле города уже второй год спорят пушки двух армий.
От Лимана до передовой – около десятка километров. Расстояние вроде бы как большое, но всеместно уверяют, что Лиман важный населенный пункт и для российской армии, и для украинской. Здесь находится крупный железнодорожный узел. И также местные уверяют, что российская армия сейчас пытается обойти Лиман с двух сторон. Аналитики рассказывают о том, что именно лиманское направление уже в ближайшее время может стать самым опасным для вооруженных сил Украины.
Немо – минометчик 60-й бригады ВСУ. Ранее освобождал Херсонщину, оборонял Бахмут. Сейчас возле Лимана. Говорит, украинская армия приспособилась к новым реалиям войны.
С обмеженностью БК в 5 раз против початку войны, то вытрачать приходится дуже обачливо. Но аэророзвідка здорово нашу работу перевела на інший, другий рівень. Кажучи про те, що у нас не вистачає боєкомплекту, треба казати про те, що ми навчилися обходитись без цього боєкомплекту.
Українським воєнним здесь противостоять хорошо обучені десантні підрозділення російської армії. Солдати не скривають. Противник давить, іноді приходиться відступати, але не драматизують.
Нам доводилось бачити і красноярських десантників, це 5 тисяч кілометрів, якщо я не помиляюсь. Навіщо ці люди сюди йдуть, щоб це в посадках вони продвинулися загалом на 2 кілометри тут за 3 місяці. Ну, з цими втратами, які вони завоюють кожен кілометр, вони колись закінчаться. Ну, це вполне себе оборонна тактика.
Такі бої не оставляють і живого метра. Ряд сіл возле Лимана зрівнялись з землею, і жителі Лимана приготовились.
Стосовно ємполівки, що я вам конкретно можу сказати, ну, таких сил мало, щоб настільки воно було зруйноване і знищене. Ну, це просто є гуманітарна катастрофа. Людей практично немає.
Так. Именно поэтому жители Лимана не спешат покидать свои подвалы. Наоборот, теперь под землей целые квартиры.
О, Юра, ты
здравствуйте.
Здравствуйте. Ты же кого-то ведешь?
Да. На прицепе.
Это Люба, соседка Юры.
Красиво жить не запретишь.
Ничего себе, так у вас тут квартира прямо в подвале.
Чего? У меня там же спальня.
Виечка микрохвилева.
Не, микрохвилева ось.
А вот это что?
Духовка.
Что, серьезно? И индичку запечатаю?
Давай.
Люба жизнерадостная, веселая хранительница подземного очага.
У нас холодильник тут. А. Юра, заведи их в прачечную. Ты думаешь, у нас тут что-то похвинчую, я же тебе сказала. Банкетный зал.
Банкетный зал. Тут вы есте.
Покажите спальню.
Да ходим.
А ну так. Давайте.
У вас коридор прям такой.
Так, как положено.
Ну, так тут у вас тепло.
А топиться же ты, как думал.
Тепліше, ніж у мене в квартирі в
Киеве.
Вот так тебе и надо.
Одни ее родственники живут на востоке России, другие на западе Украины. В этом подвале Люба пережила оккупацию.
Спать полягали была Украина. Утром встаем уже. Нет, они даже ночью зайшли буряты.
И теперь не боится повторной. Многое из нашего разговора она попросила не выдавать в эфир. Люба одинаково критична и к российской армии, и к украинской. И, надо признать, это популярное мнение среди оставшихся местных.
А новини звідки дивитись?
Ну, ми ж люди ерудіровані. Ти думаєш, що як оце бабі 63 роки, так я не шарю.
Ні, я думаю, ви все знаєте. Все.
Інтернет включаємо, послухаємо, що одні брешуть, що другі брешуть.
І що? І коли закінчиться все це?
Здрасть.
Здрасть.
Я що тобі? Ванга чи Джуна? Но. Ми оце сьогодні встали, хорошо. Вечером лягли, теж хорошо. А з ким ми встанемо? Може, тут взагалі папуаси будуть, гадь його знає, понімаєш? У них же ж там як вони воюють? Два шага наліво, два шага направо, шаг вперед і два назад. Що можна предвидіти?
Ага, це моя келія, келія така.
Келія?
У Юри квартирка поменьше. Юра и говорит меньше. Кто знает, какая власть будет завтра. Тесной комнатки, говорит Юра, ему хватает. Здесь то, что помогает ему не сойти с ума в этом подвале. Иконы, молитвенник, Библия и извечный христианский принцип смирения.
Ну вот молитва о благословении дома. Угу. Молюсь за всех. Господь страдал, а мы что не пострадаем. И мы пострадаем. Через страдания все приходит.
Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Кроме этого, не забывайте, что нам интересно услышать ваше мнение касательно эфира. Вы можете оставлять его под трансляцией на YouTube, а также писать сообщение в телеграм и вайбер. Номер телефона +38 095 151 95 05. Также вы можете задавать свои вопросы экспертам эфира, и самые интересные мы будем озвучивать. Ну а к эфиру присоединяется Андрей Харук, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного. Добрый вечер.
Слава Украине.
Героям слава. Давайте начнем с той новости, что на Авдеевском направлении, да, западнее Авдеевки, сейчас говорят о том, что такой себе природный рельеф поможет ВСУ укрепить свои позиции в районе населенных пунктов Тоненькая, да, Орливка и Бердычи, и должны остановить армию РФ. А как вы считаете, действительно ли такие природные, да, перепоны могут остановить российскую армию, либо же они это тоже считали?
Значит, дивіться, природные перепони – це є засіб чи інструмент підсилення оборони військ. Без належного розташування, позиціонування належної кількості військ і наявності в них боєкомплекта, будь-які природні перепони долаються, так, там, наведенням мостів і інших відповідних засобів. Тобто, так, ці природні перепони, вони здатні допомогти затримати противника. Самі по собі вони, ну, затримати не можуть. От, власне, це ж зрештою не прірва там в кілька кілометрів завширшки, так, а звичайний, скажімо так, рельєф.
Задержать, но не остановить.
Ну, да, я, тобто зупинити можна тільки, якщо ці перепони стануть основою для позицій наших військ, де вони, відповідно, укріпляться, розташують свої взводні, ротні опорні пункти, позиції артилерії і так далі.
А как вы считаете, в таком темпе, в котором армия РФ наступает, есть ли возможность у украинской армии, скажем так, и защищаться, и в то же время укреплять свои позиции?
Бачите, питання взагалі, ну, я б не став би говорити про якийсь темп наступу, оскільки, ну, це не є наступ, це є протискання, відтискання нашої оборони. Тут немає мови про якийсь прорив оборони, про вихід на оперативний простір, на тили наших військ. От, так, просувається лінія оборони наша, на жаль, поки що не на нашу користь. Але про якусь рішучу перевагу тут говорити складно. Ресурси російські вибиваються, хоча, ну, вони мають достатню кількість живої сили і ну, трошки гірше в них там з технікою. От тут наші вже воїни допомагають. Тобто ми поки що бачимо таке от відтискання нашої оборони, але про якийсь рішучий кардинальний успіх, ну, тут говорити складно, хоча, звичайно, вони вже кілька сіл наших зайняли, і це, ну, неприємно для нас, і тим більше для місцевих мешканців, от, але тим не менше, ну, така ситуація, що наразі вони добиваються певних тактичних успіхів.
Ну и несмотря на то, что ВСУ чувствует нехватку вооружения, такие успехи в войне есть. И это за последние 10 дней Украина сбила 10 самолетов. Об этом заявили воздушные силы вооруженных сил Украины. Речь идет, конечно же, об истребителях. Это Су-34, Су-35, потом А-50. С начала войны уже второй, да, советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Как считаете, а почему российская армия стала сейчас такой уязвимой, и чем могли сбить, потому как сейчас говорят о том, что это могли быть как Патриоты, да, СМПТ, ну или же некоторые даже предположили, что это может быть С-200.
Ну, тут, власне, дві окремі історії. Це знищення А-50 за 200 там, чи 170, різні цифри називають, кілометрів від лінії фронту, що, ну, да, це цікаво, чим збили, мені самому цікаво. Петріот навряд чи міг би дістати, С-200 цілком міг би. С-200, в принципі, комплекс, він далекобійний, але він надзвичайно громісткий. От там ракета завбільшки, ну, як автобус приблизно, от, і важить приблизно стільки ж, тобто це фактично стаціонарний комплекс. От, але чи можна було його підсунути до лінії фронту? Хто його знає? Я завжди згадую в цій ситуації слова, які в 1940 році були написані на дверях винищувального командування Королівських повітряних сил під час битви за Британію. Неможливі речі робимо одразу, на чудеса доведеться трошки почекати. Так от, власне, оце от таке чудо, яке поки що, ну, ми не маємо якогось пояснення вірогідного, як це було зроблено. С-200 – це одна, ну, скажімо так, із версій. Те, що С-200 наші Збройні Сили використовують, це факт. Правда, досі використовували їх в основному як балістичні ракети для ураження наземних цілей. Інша історія, інший розділ – це знищення оцих літаків оперативно-тактичної авіації, це бомбардувальники фронтові Су-34, винищуючи Су-35С. З чим пов'язаний отакий сушкопад? Я для себе вже виробив, ну, певну таку ознаку чи прикмету. Річ у тім, що росіяни після масових втрат авіації в перші дні і тижні повномасштабного вторгнення дуже обережно підходять до застосування авіації над лінією фронту. Вони можуть пускати там ракети з своїх бомбардувальників, ракетоносців, не входячи в повітряний простір над лінією фронту, а от ближче з'являтися вони не ризикують. І от якщо уже в зведеннях наших повітряних сил з'являється повідомлення про збиті російські літаки, що, в принципі, є рідкістю, до цього там 1-2 літаки на місяць збивали. От. Це означає, що росіяни знаходяться в такій ситуації, коли вони вже мусять кидати авіацію в бій. І от в даній ситуації оця масована втрата російських літаків – це не лише підтвердження зростаючих можливостей нашої протиповітряної оборони, але і підтвердження підвищення інтенсивності використання російської авіації. Вони просто з'являються дуже масово, скажімо так, поблизу лінії фронту, входячи в зону ураження наших зенітних ракетних комплексів. Зараз фактично росіяни розглядають кабелості у МПК, керовані авіаційні бомби, як одне із вундервафе, так, які покликані забезпечити успіх, забезпечити перевагу. Вони, на жаль, налагодили масове виробництво цих керованих авіабомб і так само масове застосування. От, за станом на позавчора лютий вже був рекордним за використанням цих кабів росіянами. 1200 з Київ. Це опублікувалися у нас дані, причому навіть добовий рекорд був встановлений вночі з 16 на 17 лютого. 151 таку бомбу скинули, з них 94 на Авдіївку. Тобто це, ну, реально величезні об'єми боєприпасів. Якщо врахувати, що Су-34 за один виліт, як правило, дві цих керовані авіабомби скидає, то можете порахувати, скільки оце вильотів відбувається, як ці літаки часто з'являються, і зрозуміло, рано чи пізно вони напорюються на адекватну власне відповідь нашої протиповітряної оборони.
Ну вот издание Forbes предполагает, что успех вооруженных сил Украины в том, что сейчас так активно начали сбивать российские истребители, заключается в том, что, ну, сбивают их ракетами из Patriot и NASAMS, ну и также слепые зоны россиян после потери там трети своих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. А вы как считаете, действительно в этом ли причина и действительно ли могут сбивать именно Patriot'ом? И вы, по-моему, выразили здесь сомнения по этому поводу.
Дивіться, значить, А-50, він має значення, якщо йдуть повітряні бої. Тобто, якщо працює авіація проти авіації. Тому що цей літак оптимізований для виявлення повітряних цілей. Дійсно, от сьогодні вже було повідомлено, що 4 дні над Азовським морем, де він завжди кружляв, А-50 не з'являється. От. З іншого боку, немає поки що жодних даних про те, що якісь із цих літаків Су-34 чи Су-35 були збиті в повітряному бою. Фактично заявляється, що всі вони були збиті засобами протиповітряної оборони. Це ті ж самі, ну, не обов'язково, це NASAMS і Патріоти, це цілком можуть бути Буки, чи там ще, скажімо, старіші комплекси Куб, які нам Чехія передала. От, бо, ну, їхня дальність там кілька десятків кілометрів, теоретично, ну, може дістати, якщо такий літак необачно підлізе надто близько до лінії фронту, війде в зону ураження. Звичайно, Патріот може на більшій дальності знищувати, і враховуючи те, що там фігурували, власне, падіння цих літаків десь в районі Азовського моря, чи в саме це Азовське море, то ймовірно, що, власне, це була така далекобійна зброя на кшталт, власне, ось цього Патріота.
Мы можем говорить сейчас о том, что ВСУ делает ставку на уничтожение российской авиации, чтобы облегчить на поле боя жизнь ВСУ?
Безперечно. Я вам наводив цю статистику використання керованих авіабомб. Кожен знищений носій – це, ну, вже менше скинутих бомб, це рідше, відповідно, ці літаки будуть з'являтися над лінією фронту і виконувати, власне, свої завдання. Треба додати до цього ще й певний психологічний чинник. Якщо за кілька днів в твоєму полку там кілька літаків збито, то ясно, що ти будеш підходити до виконання бойового завдання значно обережніше. От, не будеш ризикувати, от, і це теж позначиться на ефективності роботи, бойової роботи росіян. Ні, Су-34 ще ми не всі вибили, і ще їх лишається достатньо, але якщо врахувати, що за рік росіяни там спроможні від 6 до 12 таких літаків випускати, то, ну, от вважайте, за місяць річну продукцію вже ми вибили цього Новосибірського заводу, де випускаються власне ці літаки. Тобто, ну, тут, як кажуть, вода камінь точить.
То есть, по сути,
так.
По сути, это Су-34, Су-35 не такие важные, как, скажем, А-50 в плане количества, но в то же время, если так систематически их истреблять, то результат таки будет...
Вони не є такими рідкісними, як А-50, враховуючи те, що А-50 уже не випускають. І то давно не випускають. Так? От, тобто, коли там називають ціну цього літака, там 350 мільйонів чи скільки там, ну, ця оцінка не має сенсу, бо їх просто нема де взяти нових. Їх не виготовляють, вони там готують зараз новий літак аналогічного призначення А-100, ну, але він ще, наскільки я розумію, знаходиться на такій дуже ранній стадії випробування. От. А от Су-34, так, вони продовжують випускати, і от наразі втрати свої вони випуском не компенсують. Треба сказати, що, власне, Су-34 з усіх літаків оперативно-тактичної авіації, ну, їх збивали на найбільше і найчастіше. Десь за деякими непідтвердженими даними вже до півсотні так їх знищено або виведено надовго зі зладу, а це, ну, образно кажучи, третина того, що вони мали на початку війни. Повномасштабної війни.
І давайте з вами обсудимо ракети «Таурус». Германія не передасть Україні їх в новому пакеті допомоги, крім самих заявлень Шольца, що це ризик вовлечення Германії в війну і прочее. Як ви думаєте, не стало ли вопрос передачі дальнобойних крилатих ракет, ну, по-перше, чисто політичним, тому як в основному о передачі їх Україні заявляли не в партії Шольца, да, а в опозиційних йому партіях, це во-первых. А во-вторых, як насчет того, щоб у Германії, в принципі, самих нет? По останнім даним, їх там около 150 ракет осталось із 600 заявлених перед этим.
Є в мене така, хочете вважати це конспірологічною теорією, але є в мене така теорія стійка. От, можливо, німці чудово розуміють реальну бойову вартість Таурусів. І бояться, що в умовах реального бойового застосування вони виглядатимуть значно гірше від скелпів чи Storm Shadow. Тому вони не надто поспішають власне давати ось цю зброю, хоча, ну, там британці вже пропонували там такий варіант, як Рінгтош, оці колові обміни, які зараз практикуються. Нехай німці передадуть Тауруси британцям, а британці дадуть нам додаткову кількість цих Storm Shadow, ну, принаймні така ідея висловлювалась. Ну, поки що нічого. Тобто проголосовано там начебто рішення про передачу далекобійної зброї, але назва Таурус там не фігурує. Ну і поки що ось така ситуація. Тут доводиться покладатися на ту ж саму Францію із їхніми ракетами Скелп, бо все-таки ці ракети, на відміну від Таурусів, випуск яких закінчений, вони знаходяться зараз у виробництві, і, ну, Макрон розуміє, що постачаючи ці ракети Україні, він підтримує власну оборонну промисловість. От, і відповідно, ну, таким чином, ну, не дадуть Таурусів, ну що ж, ну, це, скажімо так, не найбільша біда. От, звичайно, було б добре їх отримати, але Німеччина і так багато дає, включаючи з тими самими засобами протиповітряної оборони, з тими самими патріотами. Ну, а що ж, ну, будемо воювати без Таурусів.
А вот Украина должна была в конце января получить первую партию от США высокоточных реактивных снарядов GLSDB. Это бомба малого калибра с радиусом действия около 145 километров. Скажем так, то, что они действительно есть на украинском фронте, пока подтверждений нет. Но если говорить о том, что для каких целей ВСУ может использовать эту ракету и на каком участке фронта в ней сейчас нуждается больше всего, по вашему мнению?
Власне, росіяни вже демонстрували начебто уламки GLSDB кілька тижнів тому, навіть було таке. Так що не виключно, що десь ці боєприпаси вже є. Де можуть використовуватися, для чого? Це насамперед удари по російській логістиці, по складах різного роду перевалочних базах, бо поява, ну, тих же самих хаймарсів одразу ж змусила росіян відсунути свої логістичні об'єкти за радіус дії хаймарсів, тобто цих снарядів GMLRS стандартних, от, це поза 80 кілометрів від лінії фронту. От, а, ну, проблема в тому, що російська логістика, вона ж будується на залізничному транспорті. В них, ну, в основі якомога ближче до лінії фронту підвозити залізницею, бо продуктивність і перевалочна здатність їхнього автомобільного транспорту, вона суттєво нижча, ніж натовська. Так? У НАТО логістика вся на автомобільному транспорті. Тобто, відсунувши ось ці перевалочні бази росіян далі від лінії фронту, наші війська завдяки Хаймарсам створили суттєве додаткове напруження на оцей російський автомобільний транспорт, на цю автомобільну логістику. Ну і якщо завдяки цих GLSDB вдасться відсунути це ще там не на 80, а на 150 кілометрів, ну безперечно, це призведе до того, що на якихось певних ділянках фронту вчасно не будуть підвезені боєприпаси, що відповідно сприятиме розвитку успіху наших збройних сил.
Ну вот 2024 год обещает, что Украине их передадут 750 единиц. А насколько это ощутимое количество?
Це дуже відчутна кількість. Враховуючи те, що цей боєприпас є високоточний, хоча там бойова частина, вона не надто потужна, але він є високоточний, і влучання там в склад палива чи в склад боєприпасів це призведе до дуже гарного фейерверку, який буде помітний з космоса, наприклад, от, і відповідно до знищення ось цих ресурсів. Тобто, ні, такими ракетами Кримський міст не знесеш, навіть якщо доб'ють. От. Але от знести склад, знести якусь ключовий залізничний вузол, да, теоретично і практично цим можна.
Спасибо вам огромное. К сожалению, это все вопросы, которые я успеваю вам задать в сегодняшнем эфире. Андрей Харук, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного, был с нами на связи. Спасибо, что нашли время включиться в наш эфир. А мы переходим к следующей теме. Президент Украины Владимир Зеленский вчера в Саудовской Аравии встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Саудом и обсудил формулу мира и подготовку к глобальному саммиту мира в Швейцарии на уровне лидеров. О чем там могли договориться, какого прогресса достигнуть, мы обсудим вместе с Игорем Семиволосом. Он с нами на связи, директор Центра ближневосточных исследований. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот на официальном канале Зеленского результаты встречи описаны, как обсудили пункты формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. А если говорить конкретнее, о каких именно пунктах может идти речь, о чем именно заключается этот прогресс?
Я, на жаль, не можу вам дати такої інформації, тому що я її, очевидно, не знаю. Я думаю, що для Саудівської Аравії важливо активно долучатися до процесів обговорення. Ми бачили їх бажання Мухаммеда бін Салмана, кронпринца Саудівської Аравії, саме під час саміту в Джидді і з приїзду тоді ще президента України на арабський саміт і от презентація формули миру. Тобто, в будь-якому разі, Мухаммед бін Салман, очевидно, бачить в участі Саудівської Аравії в роботі по напрацюванню рішень цієї формули миру свою. Ну, хоче зробити свій внесок і бачить роль Саудівської Аравії. На мою думку, ключова мета Саудівської Аравії – це підвищити свою суб'єктність в світі і забезпечити умови, при яких Саудівська Аравія вже не буде пасти задніх під час формування, скажімо, умов нового світового порядку, а буде активним гравцем.
Ну вот говорили, что важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества для Украины и Саудовской Аравии и в этой экономической и технологической сфере. А что Украина может предложить в этом сотрудничестве и что планирует получить?
Ну давайте подивимося передвоєнні часи. товарообіг між двома країнами зріс декілька разів, і Саудівська Аравія була серйозним гравцем на сільськогосподарському українському ринку. Саудівська Аравія разом з іншими країнами Перської затоки розглядала можливість інвестування в різні інфраструктурні об'єкти, тому зацікавленість Саудівської Аравії була доволі високою. Крім того, значна кількість мешканців Саудівської Аравії, там, країн Перської затоки, вперше, от якраз передвоєнні роки, відкрили Україну під час ковіду. І виникає така природня симпатія між громадянами королівства і підданим королівства, і, відповідно, українцями. І це навіть зараз відчувається, коли мова заходить про такі людські контакти. А крім цього, очевидно, що Україна зацікавлена, Саудівська Аравія забезпечувала свого часу фінансування розробок високотехнологічної зброї української. І це дало нам можливість розробити деякі ракетні установки, які в майбутньому використовувалися вже під час російсько-української війни. Наскільки я знаю, була навіть домовлення, що частина спорядження військової техніки, яка мала бути відправлена в Саудівську Аравію, вона лишилась в Україні, виходячи просто з українських потреб. Я думаю, що також цілком можливе обговорення питань, пов'язаних з зброєю, тобто мається на увазі снаряди, ракети. Мова йде про те, що Саудівська Аравія і, як власне, і Об'єднані Арабські Емірати – це країни, які активно діють на африканському континенті. В свій час вони доволі займалися скупкою, величезною скупкою зброї, тому що радянського виробництва, з подальшим транспортуванням цієї зброї на африканський континент. Цілком можливо, що так значна частина цієї зброї поки що залишається на території Саудівської Аравії, і якби питання можна обговорювати. Очевидно, це питання ракет протиповітряної оборони, тому що Саудівська Аравія озброєна саме американськими засобами протиповітряної оборони, і я припускаю, що ця тема теж могла підніматися. І технологічна співпраця, якщо ми маємо позитивний досвід цієї співпраці до початку повномасштабної війни, то чому б зараз не продовжувати, тим більше Україна довела, що українська зброя є ефективною і результативною, і кращою, звичайно, набагато краще, ніж російська.
И кроме этого, в сообщении в телеграм-канале президента говорится о том, что обсудили формулу мира и подготовку глобального саммита в Швейцарии на уровне лидеров. Если говорить об этом саммите мира в Швейцарии, Ермак, например, говорит о том, что планируется пригласить 160 стран. А какие основные цели этого первого саммита?
Я думаю, Ермак чітко пояснив. По-перше, це інавгураційний саміт, тобто саміт, який запускає весь цей процес. По-друге, це Україна остаточно перехоплює ініціативу, коли мова заходить про поствоєнне врегулювання, тобто Україна має першість, наш порядок денний застосовується в обговореннях, а не порядок денний якихось інших країн, які, як ви пам'ятаєте, в свій час також пропонували різноманітні формули для врегулювання російсько-української війни.
И говорится, что на этот первый саммит не пригласят Россию, поскольку они планируют еще разработать документ, который мог бы стать результатом встречи, в Швейцарии. И уже потом на втором саммите могут позвать представителя России. А как вы думаете, если представить теоретически, что Россию на второй саммит позовут, насколько вероятно, что они согласятся туда приехать?
Скоріш за все, вони не приїдуть, але це буде залежати від того, яка буде ситуація, стан справ у самій Росії і що буде на фронті.
Так. А якщо ми ще говоримо о тому, що зараз президент ще далі відправився в Албанію, які там в дальнейшем шагів від нього ждуть, і яких результатів від цієї зустрічі?
Ви розумієте, станом на зараз питання перше і останнє, яке українці задають зброю, амуніцію, боєприпас. Тобто, я думаю, що на кожна така зустріч, вона присвячена в першу чергу цим питанням.
Ну и буквально последний к вам вопрос задам. Как вы считаете, вот Москва наблюдает за вот таким вояжом Зеленского, какие будут их реакции? Возможно, ответные встречи?
Ну, вони пробують також гратися на суперечностях. Зазвичай вони граються на суперечностях між Сполученими Штатами Америки і цими країнами, да, як у випадку Саудівської Аравії. У випадку з Албанії сумнівно, що вони там будуть якимось чином гратися. Да? Ну, там є Сербія, там є свої сателіти, так би мовити, або принаймні країни, які лояльні до політики Москви. В будь-якому разі ми побачимо це, не напряму ми не побачимо, але опосередковано, якщо будуть справді і були досягнуті якісь серйозні домовленості, які посилюють нашу обороноздатність, то ми це побачимо по непрямим реакціям Москви і по відношенню до тих чи інших країн.
Ну і давайте підтожимо. Получається, що, по суті, встреча, яка пройшла вчора в Саудовській Аравії, повинна дати для України результати, але я так поняла, що це не швидкий процес. Поправте мене, якщо я ошибаюсь.
Це може бути і швидкий процес. Ніхто ж не знає. Ну, як домовляються, на яких умовах домовляються і про що домовляються. В авторитарних країнах, де стиль керівництва, ну, рішення приймаються однією людиною або невеликою групою людей, в принципі, рішення приймаються швидко.
Спасибо вам огромное. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, был с нами на связи. Обсуждали встречу Зеленского в Саудовской Аравии и результаты, которые она в дальнейшем может принести для Украины. «Горизонт 370» называется глубина одной из шахт в Днепропетровской области. Это в буквальном смысле 370 метров под землей, и с недавнего времени там работают также и женщины. Шахт предприятия «Павлоградуголь» в украинскую армию ушло более 4000 шахтеров. Это привело к нехватке кадров, и женщин начали набирать на подземные работы. Они работают машинистками, слесарями, горными мастерами. Всего 500 женщин. С ними спустилась под землю журналистка Валерия Хо.
Це таке ж. Я не думала, що з панічною боязню ліфтів я буду працювати в шахті. На електровозі транспортую матеріали. З цим розбурюємо подвижний состав, який закурить.
Я доброва підземна.
Це мій пульт управління. Я дівчата, ви мене чуєте?
Так сказати.
Все чуєте.
Чим саме ви займаєтесь?
Електрослісаря. Поначалу було, звісно, страшно.
Много ж парней позабирали, ну от ми прийшли в помощь хлопцям. Вони були проти категорично. Нам тут не місце.
Ви ж знаєте, що все нове, воно проходить определені такі етапи. Спочатку це критика.
Буквально дня 2-3 цього було достатньо, щоб убедитися, що вони справляються навіть получше багатьох парней тут.
Я панічно боялася ліфтів. Мій чоловік, коли я сказала, що буду йти навчатися, він сміявся і казав, може з'їздимо десь у місто, покатаємося на ліфтах, тому що я не в ліфтах ніколи. Ні, я спробую, я сильна, я зможу. Ну,
змогла?
Змогли, ви ж бачите, працюю. Дійсно українська жінка, яка змогла і переборола абсолютно все. Працював на шахті мій чоловік 15 років, а працював мій тато 22 роки. Я працювала на декретному місці вихователем дитячого садочка. І коли сталася війна, так склалося, що залишилися без роботи. Більше року я була вдома, без роботи, без нічого. Я побачила об'яву, вирішила спробувати підтримати наших чоловіків і, думаю, спробую себе в такій ролі. Пішла на навчання. Для першого разу було ну, мені лячно і спуститися під землю, хоча розповідав і чоловік, розповідав і батько. Але я не бачила всього цього, мені було страшно. Навчання тривало місяць. Картинки є картинки, коли тобі розповідають. Це цікаво, дуже цікаві викладачі. Донесли до тебе дуже цікаву інформацію. Але вживу відчути це, спробувати вперше. 25 змін була практика і працюю, почти місяць ось. Без двох днів я працюю місяць самостійно. Я на електровозі транспортую матеріали, виконую маневрові роботи, тут на околоствольному дворі, і розвозимо матеріали. Дерев'яна затяжка, желізобетонна затяжка, метал, ось, пожалуйста, ви метал бачите, все в проходці закріпляється металом, абсолютно ви його можете побачити. Ти його транспортуєш для прохідників, які потім його встановлюють. Треба ж постійно випригувати, перевести стрілки, зцепити, розцепити вагони, ти постійно на ногах, це складно. Складно, коли виходять казуси, без цього ти не застрахований, де щось забуриться і потрібно розбурювати. Це коли з подвижного состава колеса сходять з рельс. Більш треба акуратно все це поставити. Добре, коли біля тебе є твої чоловіки, які тобі поможуть. Але ж є такі дальні точки, коли ти знаходишся сам, то ти береш самостав і розбурюєш. Самостав дуже нелегка штука, яку треба підняти, поставити на рельси і розбурювати машину. Можу продемонструвати і дати відчути. Ось це самостав. Ось це ми розбурюємо подвижний состав, який забурюється. У мене двоє дітей, сину 15 років, доньки 9 років. Вони підтримують, в них так само працює тато їхній 15 років. Їм складно, тому що вони менше мене бачать. По змінах, коли чоловік вдома, коли я з чоловіком, ми зараз набагато рідше бачимося. Може, надалі там зміниться якийсь графік, що може там буде співпадати хоч якийсь вихідний, але зараз ні. Чоловік вихідний, я працюю, потім наоборот. Ми зустрічаємося з ним на стволу. Він виїжджає з четвертої зміни, а я вже тут спускаюся чи знаходжуся. Ми друг другу передали інформацію, я його поцілувала, передала інформацію, що я вдома зробила, що йому потрібно зробити, що діти, все, роз'їхались. Інколи ми зустрічаємося в нас вдома біля автобуса. Я приїжджаю о 5-й вечора з першої зміни, він йде в третю зміну.
Алло? Горизонт 370.
Це все-таки ж 370 метрів вниз.
Це моє робоче місце. Це в нас апаратура. Це я управляю стволом.
А в нас все зв'язано тут. Машиністка підйому, дівчата стовбурової поверхні і я, як стовбурова підземна. Тут производиться спуск-виїзд людей і також спуск-виїзд груза.
А у вас тут є зв'язок?
Так, громко, я можу дівчатам там. Дівчата, ви мене чуєте? Так сказати, так? Все чують. Це мій пульт управління, я тут теж працюю. У мене насамперед переходжу я спочатку на, якщо в мене якась видача спуск матеріалів, почала подача звукова. Після цього сигналу я можу вже почати роботи з матеріалом. Тут у мене стопора стоять, там толкатель стоїть, який я можу підвинути вагон. Я відкриваю, вагон заїжджає, я закриваю і производиться видача спуска матеріалу. Так само дівчата працюють зверху у нас.
Я працюю вже на шахті нашій 5 років. Я 4 роки працювала тут на поверхні і вже рік, то 2 місяці я працюю тут. У мене шахтарська родина, батько був шахтар, брат шахтар на даний момент, чоловік шахтар, коротше, в мене всі сім'ї шахтарі.
Чому ви прийняли рішення спуститися під землю?
Я вирішила так би підтримати фронт наш енергетичний, піти на підтримку чоловіків. І, по-друге, мені завжди було дуже цікаво, як тут відбуваються всі процеси, підземні шахтні. Чоловік сказав, що ти хочеш, йди, тебе бажання є, він каже, я бачу, тебе очі горять. Іди, працюй. Тут насамперед дуже небезпечно, тут інші фактори. Тут є метан, може виброс метану, будь це, все що угодно. У нас вдома чекає 4-річна моя донька. розуміє, що ми шахтарі. Кожного разу, як ми з чоловіком чи я чоловіку ходимо на роботу, вона нам бажає дуже добрі зміни. Раз просила навіть даже на роботу. Можна я піду, покажеш мені, як ти працюєш.
Як вас колеги-чоловіки прийняли?
Вони думали, от ви дівчата, ви повинні працювати тільки на поверхні, не яка там шахта, ви що. А потім, як ми почали працювати, вони побачили, що ми теж можемо працювати, чи ні, потім ми привикли вже.
Спасибо, что были этот час вместе с командой радио «Донбасс Реалии». На сегодня это все новости, которые мы успеваем вам рассказать. Я напомню, что вы можете делиться своими темами и историями, которые происходят в ваших городах. Можете писать сообщения в Viber и Telegram. +38 095 151 95 05. Если тема интересная, то журналисты команды помогут вам с ней справиться. Также я напомню вам, чтобы вы подписывались на все выпуски радио «Донбасс Реалии» и оставляйте свои комментарии по теме выпуска. Не забывайте, что вы тоже можете задавать вопросы экспертам. Это может быть как тема Донбасса и войны, так и непосредственно тем, которые мы разбираем, касающихся России и прочее. Я благодарна вам, что вы были вместе с нами. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Свида, а уже завтра встречайте в эфире моего коллегу Дениса Тимошенко. Всем хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».